ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ არის სახიფათო ქართული რეალობის გათვალისწინებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირება?
აი ამ იარლიყის მიწებება და შემდეგ იმისი მოლოდინო, შენ აი ამ იარლიყით მიხვალ და რომელიმე საჯარო მოხელეს თხოვ ინტერვიუს, ან გამოითხო საჯარო ინფორმაცია, ეს არის წარმოუდგენელი.
რა ალტერნატივა შესთავაზე შენობების ავარიულობის გამო დაკეტილ სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებს?
ოქტომბერში ომერე საახალწლოთ, ომერე იანვარში უკვეო და ბოლოს იგრე მოხდა, ეხლა საერთოდ აღარ იწყება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის წლის თავის წინ ნიუ-იორკში გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალური სესია, რომელიც უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას მიიღებს. სესიის გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა დაგმო უკრაინაში რუსეთის შეჭრა და მას უწოდა მსოფლიო თანამეგობრობის კოლექტიური სინდისის შეურაცხყოფა. გენერალური მდივნის განცხადებით, გაეროს პოზიცია ცალსახაა, ეს მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამავე სესიაზე გამოსვლისას რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომი დაგმო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩეშვილის განცხადებით, ეს არის თავდასხმა მთელ საერთაშორისო წესრიგზე და არღვევს გლობალური მშვიდობის და უსაფრთხოების არქიტექტურას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მშვიდობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ძლიერი პასუხისმგებლობის პირობებში, გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ ფუძემდებლური პრინციპების დაცვით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის წლის თავამდე ერთი დღით ადრე დაასახელა 10 ძირითადი გამარჯვება, რომელიც ქვეყანამ მოიპოვა ამ ერთი წლის განმავლობაში. მათ შორისაა 2022 წლის მარტსა და აპრილში რუსეთის საოკუპაციო ძალების განდევნა კიევის, ჩერნიგოვის და სუმის ოლქებიდან, შარშან აპრილში რუსეთის სარაკეტო კრეისერის მოსკვას განადგურება, აპრილში კუნძულ ზმეინიდან რუსი ოკუპანტების განდევნა, ასევე სექტემბერ-ოქტომბერში რუსეთის საოკუპაციო ძალების განდევნა ხარკოვის ოლქიდან და ხერსონის ოლქიდან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მტრის შეკავება გრძელდება და ქვეყანას ახსოვს დიდი ფასი, რომელსაც უკრაინელი ხალხი იხდის თავისუფლებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად დღეს დაასახელა ბირთვული ტრიადის, ანუ ბირთვული იარაღით აღჭურვილი საჰაერო, საზღვაო და სახმელეთო სტრატეგიული შეიარაღებული ძალების შემდგომი განმტკიცება. სამშობლოს დამცველთა დღისადმი მიძღვნილ მიმართვაში პუტინმა განაცხადა, რომ წელსაბრძოლო მორიგეობა შეუდგებიან მძიმე რაკეტით აღჭურვილი ახალი კომპლექსების სარმატის პირველი გამშვები დანადგარები, გაგრძელდება ზებგერითი საჰაერო სარაკეტო კომპლექსების კინჟალის წარმოება და მასობრივად დაიწყება სტრატეგიული ძალებისთვის ზებგერითი საზღვაო რაკეტების ცირკონის მიწოდება. პუტინის თანახმად რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის შემადგენლობაში ახალი ატომური წყალქვეშა კრეისერის იმპერატორ ალექსანდრ მესამის მიღებით სტრატეგიული საზღვაო ბირთვული ძალების თანამედროვე იარაღის და ტექნიკის წილი 100% მიაღწევს და უახლოეს წლებში ფლოტი შეივსება კიდევ 3 ასეთი კრეისერით. 21 თებერვალს ფედერალური კრებისადმი მიმართვისას პრეზიდენტმა პუტინმა შეჩერებულად გამოაცხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების ხელშეკრულების მოქმედება. მეორე დღეს რუსეთის სახელმწიფო დუმამ და ფედერაციის საბჭომ ერთხმა დაამტკიცეს კანონპროექტი ამ ხელშეკრულების შეჩერების შესახებ. მოლდოვის ხელისუფლებამ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ უახლოეს ხანში უკრაინა შეერაღებულ პროვოკაციას გეგმავს მოლდოვის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრისპირეთის წინააღმდეგ. მოლდოვის სამთავრობო ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ქვეყნის ხელისუფლება მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ და ინფორმაცია მიიღონ მხოლოდ გადამოწმებული და ოფიციალური წყაროებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დილით გამოაცხადა, რომ, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმი Nestris Piratis in Ardegamza de Sheragabu Provocatia, Sormosatskana Horzeleven, Ukraini Sheragabuli Zalebis Quedana Opevi, Machoris, Pormire Bazovi. Rusatis in Kitsabit, Sababat Kamokanebulik Neba, Nestris Piratis Territory, then Ukraina Shirusi, Samhedrobi Shechris in Stenireba, Rashid Monets Levas Mireben, Rusatis Army, Samhedrobat Kadatsmuli, Ukraine Diversantebi. Rusatis Tauda Swiss, Sam Ministros Gans, Amgans Hadebam, the Dahlobit, Uriquidi Tadrem, Ukrainis Dazwe. Romganets Hadarom, Moipova, Kremlis Kegma, Romels Misnatisa House, Moldovashi, Situatis, Destabilizatias. Samet Teberwalski, Moldovis President Mamaya Sandom Dadas Turarom, Ukrainiskan Mires Masalebi, Kremlis Kegmishesahe, Romels Misnatisa House, Moldovashi, Destabilizatias, Helis Plebishets, Las Pro Rusulim Taurobit, Europoli Integrati, Shecherebasta, Ukrainis in Ardegomshi, Moldovis Kamokanebas. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება თურქეთში, სადაც დღეს ამ ქვეყნის პრეზიდენტ შეხვდა ირაკ ღარიბაშვილის და რეჯეფ თაიფ ერდოანის შეხვედრა ანკარაში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. საქართველოს მთავრობის პრესამ ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით ირაკ ღარიბაშვილმა რეჯეფ თაიფ ერდოანს თანაგრძნობა გამოუცხადა დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლის გამო. Taganetskhada rom sakartvelo megobari turki khalkhis gverdit dgas da mzadaris aghmouchinos nebismieri sajiro dakhmareba. Khol sakartvelos premier-ministri gaimgzavreba stikhiis zonashi turketis Hatayis provintsiis khalak Antakiashi sadats kartveli mashvelebis jgupits mushaobs. Laparakobs radio tavisupleba. Konsumet programma saghams tavisupleba. Arasamtarba da media organizatsiebi ganakrdoben mushaobas ertobliv samokmedo gegmaze romlitas tinaqdegoba unda gauzian sakartvelos parlamentshi da registrirebuli utskhovri gavlenis gamchiralobis kanon proektis kanonat ktsevas. Saparlamento umravlesobashi darchenili qopili kartuli otsnebis tsevri deputatebis mier shekvnili mozdraobis khalkhis tsali sakhelit initsirebuli kanon proekti utskhovri gavlenis agenta da registrirebas avaldebulebs იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა არასარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული. შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირებაზე უარი 25,000 ლარით დაჯერინდება. ინიციატორებს მიზნად გამოცხადებული აქვთ გამჭვირვალობა და დემოკრატიული ქვეყნების შესაბამისი კანონმდებლობაც მოჰყავთ, თუმცა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქართული რეალობის გათვალისწინებით პოტენციურ კანონში კონკრეტულ საფრთხეებს ხედავენ. ამ თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
არ ვაპირებ უცხოეთის გავლენის აგენტად რეგისტრაციას. ეს არის პოზიცია, რომელიც გამოცემა ქართლიჯის რედაქტორმა საბაციციკაშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტების შეხვედრაზე დააფიქსირა. ციციკაშვილის თქმით, რეგიონული მედიის წარმომადგენლები უკვე მუშაობენ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც კანონ პროექტის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ პარლამენტში დარეგისტრირებას უკავშირდება. მედიის წარმომადგენლები პროტესტის ფორმებს მსჯელობენ.
იყო რამოდენიმე მოსაზრება, ერთ-ერთი იყო, რომ ერთობლივად გამოვაცხაროთ უარი აი ამ რეესტრში აგენტად რეგისტრაციაზე. იყო ასევე მოსაზრება, რომ ჩვენს მასალებს დავაწეროთ, რომ ეს მასალა არ მომზადდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი არ გვექნებოდა დაფინანსება. ჩემი პოზიცია ეგეთია, რომ არ მივიღეთ მონაწილეობას ამ რეგისტრაციაში, არ დავრეგისტრირდებით და შემდგომ უკვე სახელმწიფო რას მოიმოქმედებს კანონის მიღების შემდეგ თავისთავად გახდებოდა ცნობილი.
ხელისუფლებაზე შიდა და გარე ზეწოლის მექანიზმებზე, სამოქმედო გეგმაზე და სხვა სახის აქციებზე გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მესამე სექტორის და მედიის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. მათი აზრით, კანონ პროექტი, რომელიც შესაძლოა მალე კანონად იქცეს, მაქსიმალურად შეზღუდავს არასამთავრობო სექტორის და იმ მედია საშუალებების საქმიანობას, რომლებიც დაფინანსებას უცხოელი დონორებისგან იღებენ. სამოქალაქო აქტივისტის მარტა ბიბილაშვილის აზრით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პირველ რიგში ბენეფიციარებს უნდა აუხსნან, რაც დაკარგავენ ისინი ამ კანონის მიღების შემთხვევაში. მისი აზრით, საზოგადოების ინფორმირების კამპანიის დაგეგმვა ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია.
შეუდათ მოსახლეობას და აუხსნათ, რა ზარალის მომტანიარია ეს მათთვის. იმიტომ რომ ჩვენი ოფისებიდან მათ ჩვენი ხმა არ ესმის, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გადაგდილი გადასახადებიდან ვერ ფიქრდებიან რომ მათ სარგებელი და. ერთი რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ თავის მხრივ უნდა აჩვენოს პროტესტი და მეორე ჩვენ უნდა აუხსნათ ადამიანებს მათთვის გასაგებენაზე, რას ვაკეთებ და როგორ მოსახურებით მათ.
კანონ პროექტის მიხედვით, ყველა ვინც უცხოური გავლენის აგენტად მოიაზრება, ვალდებულია დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში, ამავე სახელწოდების ბაზაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში უცხოური გავლენის აგენტად რეგისტრაციისთვის თავის არიდების, ან დეკლარაციის არ შევსებისთვის ორგანიზაცია 25,000 ლარით დაჯარიმდება. კანონპროექტის ავტორების განმარტებით ცვლილება მხოლოდ ინფორმირების მიზანს ემსახურება და უცხოური გავლენის აგენტად რეგისტრირებულ სუბიექტებს არ შეუზღუდავს საქმიანობას. მათივე თქმით, პროექტის მიზანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა. ინტერნეტ გამოცემა მოზაიკის ხელმძღვანელი გვანცა დოლუაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს არის რუსეთის ფედერაციაში ამოქმედებული კანონის მსგავსი და მისი საქართველოში ამოქმედება დემოკრატიული პროცესებიდან უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა იმოქმედოს და არ დაუშვას ამის მიღება.
დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს ალბათ გონია, რომ ეს კანონპროექტი პრობლემა არის მხოლოდ არასამთავრობო სექტორისთვის. მაგრამ რეალურად თუ დაფიქრდებიან, გაახსენდებათ, რამდენი აქცია იყო, რამდენი უსამართლო გადაწყვეტილება, რამდენი გაჭიროება, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენი იმედი ჰქონდათ და რო არა ჩვენი მხარდაჭერა, ალბათ მათი პრობლემები საერთოდ არ მოხვდებოდა იგივე ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლების დღის წესრიგში. მე მგონია, რომ ეს უნდა გაიაზროს თითოეულ მოქალაქემ და უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ დღეს, როდესაც გაუჭირდებათ, ვინ იქნება მათ გვერდში და რამდენად ექნება არასამთავრობო სექტორს კიდე იმდენი ზონა, ძალა და თუნდაც ფინანსური რესურსი, რომ მათი პრობლემების მოგვარებისთვის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის იბრძოლოს. მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების მხარდაჭერა, რომლებსაც საკუთარ ცხოვრებაში აქვთ გამოცდილი რასარგებელს აძლევს მათ არასამთავრობო სექტორი.
არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები პეტიციით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტს და მოსთხოვენ, რომ არ მიიღონ კანონი უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ. გარდა ამისა, დაიწყება კოორდინირებული მოქმედება სხვა ქალაქების არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. იგეგმება შეხვედრები საერთაშორისო დონორებთან და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან.
რატომ არის სახიფათო ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირება? ამ თემას ახლა ქვემო ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობის მუზეუმი მარნეულში საქმიანობს და ხელს უწყობს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელთა თანასწორობასა და განათლებას. ორგანიზაციის წევრი ელნურ ალისოვი გვეუბნება, რომ თუ საქართველოს პარლამენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მიიღებს, ეს სათემო ორგანიზაციებსაც დააზარალებს, რადგან მათი აქტივობა მთლიანად საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული.
ვართ ძალიან წინააღმდეგი და ყველანაირად ჩავერთვებით ამ ბრძოლაში, რომ არ მიიღონ ეს კანონპროექტი, რომ არ შეიზღუდოს მუშაობა სამოქალაქო აქტივისტების და ამ სექტორის. ძალიან ენთუზიაზმით სავსე სექტორია, სხვათა შორის იმიტომ, რომ მიუხედავად დაფინანსებებისა, უფრო მეტი საქმე ენთუზიაზმით კეთდება და ის დაფინანსებები არის წახალისება უბრალოდ, რომ კარგად გააკეთდეს საქმე.
როგორც ელნურ ალისოვი ამბობს, ბოლო წლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში სათემო ორგანიზაციები საკმაოდ გააქტიურდნენ ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური თავისუფლებების, სამოქალაქო განათლების და გენდერული თანასწორობის მიმართულებებით, რაც ადგილობრივ ბიუროკრატიას არ მოწონს და კანონის მიღების შემთხვევაში ის იქცევა სათემო ორგანიზაციებზე ზეწოლის სერიოზულ ინსტრუმენტად. ძირითადად საერთაშორისო დონორების დაფინანსების ხარჯზე არსებობს მარნეულის პირველი დამოუკიდებელი სათემო რადიოც, რომელიც ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე მაუწყებლობს და ვებსაიტიც ორენოვანი აქვს. რადიო მარნეულის დირექტორ კამილა მამედოვას შეფასებით, კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ მომზადდა. როგორც კამილა ამბობს, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ინფორმაციის მოპოვება ისედაც უჭირთ და თუ ჟურნალისტებს აგენტის იარლი იქ მიაკერეს, ეს ვითარებას კიდე უფრო დაამძიმებს.
იმ დღეს ფიქრობდი, რომ მაგალითად არ დავრეგისტრირდეთ და ჩვენ დავჯარიმდებით, ანუ ჯარიმის გადახდის შესაძლებლობაც არ გაგვაჩნია. რადიო მარნეულის ანგარიშზე 25,000 ლარი არ არის ფიზიკურად. ზოგადად, ანუ ყველაფერი ისე არის გაწყობილი, რომ შეუძლებელია, როდესაც ხარ დამოუკიდებელი მედია, იყო თვითმყმარი.
კამილა მამედოვას თქმით, პრობლემას ისიც ამწვავებს, რომ ადგილობრივი მედიის დაფინანსების მნიშვნელობა კარგად გააზრებული არ აქვს მოსახლეობას, მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი მედიის და ინფორმაციის ძირითადი მომხმარებელია.
მოსახლეობისგან უნდა წამოვიდეს ასევე მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი მიხვდნენ რამდენად მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი მედიის არსებობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ისევ დავბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც ეთნიკური უმცირესობები იყვნენ აბსოლუტურად გარიყულები ყველანაირ პროცესისგან, იყვნენ გამოყენებული პოლიტიკურად.
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით რამდენიმე პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქვემო ქართლის მედია, რომელიც ქალთა უფლებების მხარდაჭერის გარდა ვებსაიტზე აქვეყნებს მასალებს ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის და გამჭვირვალობის შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მანონ ბოკუჩავა ამბობს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში არაპირებენ იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში უცხოეთის გავლენის აგენტად დარეგისტრირდნენ.
კანონ პროექტის კანონად მიღების შემთხვევაში ისეთი რედაქციით, როგორიც არის წარმოდგენილი, ჩვენი ორგანიზაცია ფიზიკურად ვერ შეძლებს მუშაობას, იმიტომ რომ ეს საკუთარი თავისთვის აი ამ იარლიყის მიწებება და შემდეგ იმისი მოლოდინო შენ აი ამ იარლიყით მიხვალ და მერს ან მოადგილეს ან რომელიმე საჯარო მოხელეს თხოვ ინტერვიუს ან გამოითხოვ საჯარო ინფორმაცია, ეს არის წარმოუდგენელი რაღაც.
მანონ ბოკუჩავა დარწმუნებულია, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს უარყოფითი გავლენა ექნება ორგანიზაციის ბენეფიციარებზეც.
მაგალითად, ჩვენ ვუწევდით ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას ქალებს, ეს ყველაფერი იყო კონფიდენციალური, ანუ ვიცოდნენ, რომ მათ სახელდაგვარი არსად არ დაიწერებოდა და ის თუ თქვათ რა თემებზე ჰქონდათ საუბარი მოცემულ პროექტში ფსიქოლოგთან და აქ ისეთი დონით აქვთ თავისთავისთვის მიცემული უფლება პერსონალურ მონაცემების მიღების და დამუშავების, რომ ეხა თავისთავად ბენეფიციარსაც ექნება შენს მიმართ, ასე ვთქვათ, დობლობა არა, მაგრამ გარკვეული შიში შენთან თანამშრომლობის.
რამდენიმე დღის წინ ონლაინ გამართულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ თუ პარლამენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მიიღებს, მას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ და თუ ქართული სასამართლო კანონის გაუქმებაზე უარს იტყვის, სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ.
დავით მჭედლიძე, ის მასალა ეხებოდა იმას, თუ რატომ არის სახიფათო ქართული რეალობის გათვალისწინებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხოლ თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში გამართება აქციები უკრაინის მხარდასაჭერად. ხოლო ერთი წელი სრულდება უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან, რომელსაც უკვე მსხვერპლა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე, ათასობით კი დევნილად იქცა დანგრეულია უკრაინის ბევრი ქალაქი და სოფელი. რას აპირებენ ხვალ ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგებებათ.
24 თებერვალს უკრაინაში ომის დაწყების წლისთავს ერთად აღნიშნავენ ქართველი, უკრაინელი და ბელორუსი აქტივისტები. ისინი ერთი წლის წინ გაერთიანდნენ, ეწევიან საქველმოქმედო საქმიანობას, აწყობენ საპროტესტო თუ სოლიდარობის აქციებს ქალაქ ბათუმში. ეხმარებიან უკრაინელ დევნილებს და სხვა. გენოთებიძე საინიციატივო ჯგუფის ქართველი წევრია, იგი ბათუმში უკრაინელი დევნილებისთვის დახმარების ცენტრს ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ 24 თებერვალს ბათუმში რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი. ორ საათზე საინიციატივო ჯგუფი ბათუმის პარკის კოლონადებთან გამართავს უკრაინის მხარდასაჭერ აქციას. სამ საათზე კი გამართება აუქციონი, სადაც უკრაინაში მებრძოლების სხვადასხვა ნივთი გაიყიდება.
იქნება წარმოდგენილი ქართული, უკრაინელი და ბელორუსი ჯარისკაცების მიერ გამოგზავნილი სხვადასხვა ნივთების გაყიდვა, საქველმოქმედო ხასიათის ღონისძიება და იქ შემოსული თანხა პირდაპირ უკვე საჭიროებისამებრ გაეგზავნებათ ჩვენს ჯარისკაცებს, ქართველ, უკრაინელ და ბელორუს ჯარისკაცებს. იგივე სივრცეში მოეწყობა გამოფენა უკრაინის საელჩოსთან ერთად და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სახის ფოტოები. ეს არის ომში მონაწილე ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული, რომელიც ასახავს იმ ძიმე მდგომარეობას, რაც დღეს რეალურად უკრაინაში ხდება.
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ბათუმელებს და ბათუმში მცხოვრებ სტუმრებს სთხოვენ მათი საცხოვრებელი სახლებიდან, ოფისებიდან და სხვადასხვა ობიექტებიდან უკრაინის დროშების გადმოფენას. გავიხსენოთ, ერთი წლის წინ დაწყებული ომი და საქართველოს უპრეცედენტო დახმარებაო გვითხრა პრესკონფერენციაზე ხერსონიდან დევნილმა მარინა ნედვეჟენკომ. როგორც მარინა ნედვიჟენკო ამბობს, თავი უსაფრთხოდ იგრძნო მხოლოდ მაშინ, როცა ზემოლარსთან ქართველმა მესაზღვრეებმა გაუღიმეს და უთხრეს: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო. მას მცირეწლოვან შვილთან და ქმართან ერთად რუსეთში საფილტრაციო ბანაკების გავლით მოუწია.
როცა ზემოლარსზე საქართველოს საზღვარი გადავკვეთეთ, ბედნიერების და თავისუფლების ცრემლები ქონდა, რადგან თავი უსაფრთხოდ ვიგრძენით. როცა უკრაინის დროშები დავინახეთ, მივხვდით, რომ უსაფრთხოდ ვიყავით. არ გვეშინო და ამოგვეღო პასპორტი ან ტელეფონი. ყოველთვის მადლიერი ვიქნები საქართველოს იმისთვის, რომ შევძელით ჩემ შვილთან ერთად, დამეძინა და მცოდნოდა, რომ გავიღვიძებ და თავზე მშვიდობიანი ცა მაქვს.
И значит, что мирное небо над головой.
Цремлебит ихсенებს, როგორ გადმოვიდა ლარსი საზღვარზე და დაინახა საქართველოს დროშა უკრაინულთან ერთად. მარინა ნედვიჟენკოს თქმით, ბედნიერი იქნება თუ 24 თებერვალს ისევ ნახავს საქართველოსში გადმოფენილ უკრაინის სახელმწიფო დროშებს. უკრაინაში ომი არა ერთი წლის წინ, არამედ 9 წლის წინ დაიწყო, ქვეუბნება უკრაინელი აქტივისტი ლენორა მერგაზიევა, რომელიც ყირიმიდან ბათუმში საცხოვრებლად იძულებით წლების წინ ჩამოვიდა, მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის რეგიონი ყირიმი დაიკავა. თუმცა ეს ბოლო წელი, როცა რუსეთი ფართო მასშტაბით შეიჭრა უკრაინაში, იყო განსაკუთრებულად მძიმეო, ამბობს აქტივისტი და ფიქრობს, რომ უკრაინელები არ უნდა დაიღალონ თავისი ქვეყნის მხარდაჭერით.
Я не имею права молчать и жить как
მე არ მაქვს უფლება გავჩუმდე და ვიცხოვრო ისე, როგორც მშვიდობიან დროს ვცხოვრობდით. ჩვენ თავს ვერ დავხუჭავთ, ვერ დავიღლებით და სანამ ჩვენს ქვეყანაში ომია, ვიბრძოლებთ ისე, როგორც შეგვიძლია. ვატარებთ მიტინგებს და ვაგროვებთ სახსრებს ჩვენი სამხედროებისთვის. ფულს იმდენ ხარ შევაგროვებთ, რამდენიც საჭირო იქნება და ჩვენს ბიჭებს გაუგზავნით.
Светлана Ивонеци Беларусиიდანა თავის თავს სამშობლოდან დევნილს უწოდებს, რადგან ამბობს, რომ 2021 წელს მისი ოჯახი სამშობლოდან რეპრესიებისგან თავის დასაღწევად ბათუმში გამოიქცა. სხვა მოქალაქეებთან ერთად სამშობლოში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობდა. ბათუმში კი უკრაინელების პროტესტს უერთდება და საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრია. მიიჩნევს, რომ მისი სამშობლოც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე კახეთის რეგიონში არაერთი საბავშვო ბაღის შენობა დაიხურა, რადგან იქ ყოფნა ციცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში გაჩნდა დროებითი ალტერნატივაც ახალი შენობის აშენებამდე, თუმცა ეს ყველა შემთხვევას არ შეეხო კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. გიორგი ალადაშვილის მასალიდან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს ამ თემაზე.
სამხარეულის ეროვნულმა ექსპერტიზამ დადო დასკვნა, რომ გრევაშია ეს ბაღი არ არის მიზანშეწონილი ბავშვების ყოფნა და ამიტომ სწავლა შეწყვეტილია ველოდებით ალტერნატიულ ფარს, სადაც დროებით განთავსდება ბაღი, სანამ მაშენდება აქ ახალი.
ეს ნათია მექერიშვილია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის საბავშვო ბაღის მენეჯერი. სოფლის სააღმზრდელო დაწესებულება თითქმის 6 თვეა დაკეტილია. ამ დრომდე არ არის მოძებნილი ალტერნატიული ფართი. ამის გამო 40-მდე ბავშვი სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. როგორც სოფელში ამბობენ, ვისაც ტრანსპორტირების პრობლემა არ ქონდა, ბავშვები გურჯაანის ბაღში გადაიყვანა. გურჯაანი ახაშნიდან დაახლოებით 8 კილომეტრით არის დაშორებული.
არა მაქვს საშუალება, რომ ეს სხვა ბაღში ვატარო. სექტემბერში უკვე რო სწავლება დაიწყო, უკვე ვიცოდით, რომ ბაღი არ იხსნებოდა. მე იძახოდნენ ოქტომბერშიო, მე საახალწლოთო, მე იანვარში უკვე და ბოლოს იქნებ მოხდა, ხო საერთოდ აღარ იწება სწავლა.
ახაშნის ბაღის ჩათვლით 2022 წლის სექტემბრიდან გურჯაანში სულ 7 სააღმზრდელო დაწესებულებაა დახურული. ამის მიზეზი ყველა შემთხვევაში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა გახდა, სადაც წერია, რომ შენობებში ნგრევის საფრთხე არსებობს. 6 თვის წინ დაიხურა სოფელ ჩუმლაყის ორივე ბაღი. ერთ-ერთის მენეჯერის ნათია წანაწყენიშვილის თქმით, მას პერიოდულად მშობლები უკავშირდებიან და ეკითხებიან, როდის შეძლებენ შვილების ბაღში მიყვანას. ნათიამ დაზუსტებით არიცის მშენებლობის დაწყების თარიღი. მენეჯერი ყვება, რა დაზიანებები ჰქონდა შენობას და რამდენად საფრთხეს წარმოადგენდა იქ მყოფებისთვის.
დაზიანებულია ჭერი, ფანჯრები დანასხავდა წყალი წვიმის დროს, შესაბამისად იატაკიც დაზიანდა, მერყევი გახდა, შეუძლებელი იყო უკვე ასეთ პირობებში. ტარდებოდა კოსმეტიკა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ისე აკეთებდნენ, მაგრამ იმდენად ძველი შენობაა, რომ აზრი არ ჰქონდა. Ну ეხა იმ დროს არ იყო იმაზე საუბარი, რომ ბაღი უნდა დანგრეულიყო და აკეთებდნენ იმას, რაც ბავშვებისთვის უსაფრთხო იქნებოდა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში ჯერჯერობით დაზუსტებით ამბობენ, როდის დაიწყება ბაღა ბაღების მშენებლობა სოფლებში. ამ დროისთვის არც ისიციან, შვიდივე ბაღი ერთდროულად აშენდება თუ არა. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა კოტე ბერიძიშვილმა ამ დროისთვის მხოლოდ ისიცის, რომ მალე შენობების ნაწილის დემონტაჟი მოხდება.
ოთხსა უკეთებ დემონტაჟს, იმიტომ რომ სამბახში არის საშუალება, რომ დემონტაჟის გარეშე ავაშენო ვერძე შენობა, ტერიტორია გვაძლევს ამის საშუალებას, ამიტომ დემონტაჟმა დრო რომ არ გაგვიწეროს მშენებლობისთვის, შეიძლება ცოტა უფრო მეორე ეტაპისთვის გადავდოთ.
2022 წლის მიწურულს მთავრობის ერთ-ერთ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ რამდენიმე etapat საქართველოში 900-მდე საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაცია იგეგმება, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.3 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს კონკრეტულად კახეთში რამდენი ბაღი აშენდება და მათ შორის იქნება თუ არა გურჯაანის სოფლების ბაღები. თუმცა ეს ინფორმაცია არ აქვთ არც ადგილობრივ თვითმმართველობებს და არც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას. რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე გივი მეტრეველი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ
დღეის მდგომარეობით კახეთში 9 ახალი ბაღის შენებლობა მიმდინარეობს, მათ შორის 2 სიმაღლის მუნიციპალიტეტში, 3 ლაგოდეხში, 3 თელავში, 1 ახმეტის მუნიციპალიტეტში.
2022 წელს კახეთის მუნიციპალიტეტების დაკვეთით ჩატარებულმა ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ბაღა-ბაღების ნაწილი დემონტაჟს ექვემდებარება თელავსა და ლაგოდეხშიც. კონკრეტულად თელავში ასეთი 3 ბაღია, ლაგოდეხში კი 4.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ვეტო დაადო პარლამენტის მიერ ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომელიც ითვალისწინებს ახალი თანამდებობის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტის შემოღებას. სალომე ზურაბიშვილი, ამ ცვლილებებს არც საჭიროდ, არც საჩქარო და არც არგუმენტირებულად მიიჩნევს, როგორც მის განცხადებაშია ნათქვამი. პრეზიდენტი მუშაობს პარლამენტისთვის ეროვნული ბანკის საბჭოს ორი წევრის კანდიდატურის წარსადგენად და ამის პარალელურად პარლამენტმა მიიღო ცვლილება და დაამატა ერთი თანამდებობა პირველი ვიცე-პრეზიდენტის სახით, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი გახდება, სანამ პრეზიდენტი არ დანიშნავს ახალ ხელმძღვანელს. სალომე ზურაბიშვილს აინტერესებს, რა საჭიროა დამატებითი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა, როცა მოქმედი სამი ვიცე-პრეზიდენტიდან შესაძლებელია ერთ-ერთმა შეასრულოს ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობა. სალომე ზურაბიშვილს უჩდება ეჭვი იმის შესახებ, რომ თუ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს არ ექნება პარლამენტის მხარდაჭერა, კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა განუსაზღვრელი ვადით შეასრულოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობა. საქართველოს პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მისი ვეტო არ დაიძლევა და პარლამენტი მოტივირებულ შენიშვნებს გაითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე ბრალდებული ცხრავე პირი. დაცვის მხარე ითხოვდა გირაოთი მათ გათავისუფლებას, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. შეგახსენებთ, რომ შარშან ოქტომბერში ვაკის პარკის შადრევანში დენის დარტყმის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დღეს უცვლელად დატოვა სიღნაღის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი ლევან ბიძინაშვილი უდანაშაულოდაა ცნობილი. ბიზნესმენი იარაღის უკანონო შეძენა ტარების ბრალდებით 2021 წლის დეკემბერში დააკავეს კახეთის რეგიონში და მან 8 თვე პატიმრობაში გაატარა, თუმცა პირველმა ინსტანციამ, შემდეგ კი უკვე მეორემაც ის უდანაშაულოცნო. რადიო თავისუფლებამ ამ საქმეზე ჟურნალისტური გამოძიებაც აქვს მომზადებული. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.